teman-teman, selamat datang di Sutriyama Nightmare Sign, podcast horor cerita dunia mimpi.
Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Sutriyama Nightmare Sign. Untuk malam ini ada yang berbeda karena untuk konten yang sekarang ini first time kita mengadakan konten dengan narasumber. Siapakah narasumber tersebut? Mari kita kenalan.
Ya. Kira-kira mau dikenalin pun. Kenalan sendiri nih.
Oh iya, untuk sekedar informasi, mic-nya cuma satu guys. Mohon dimaklumi.
Ya udah deh, aku gini aja deketan ya. Okay. Halo bay.
Ya halo.
Kenalan dulu deh, biar yang lain juga kenal.
Oh iya.
Ya udah, Trisna.
Ya, nama saya Bayu. Oh iya, saya ada yang lupa. Untuk teman-teman mungkin hanya mengetahui bahwa channel YouTube ini Sutriyama Nightmare Sign. Maka saya akan kenalan terlebih dahulu. Nama saya Bayu. Saya content creator dari Sutriyama Nightmare Sign. Oke, terima kasih.
Nama saya Risna, saya narasumber pertama di Sutriyama Nightmare Sign.
Nah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Ada pengembangan sepertinya.
Alhamdulillah.
Yang biasanya cuma storytelling.
Iya. Lanjut mau ngomongin apa nih?
Oh iya.
Curhat malah.
Jadi karena kontennya berhubungan dengan hal-hal mistis, maka
wow. Udah merinding juga.
Kita mau dengar ceritanya dong.
Terkait mistis.
Iya. Oh, yang ngomongnya santai aja ya?
Iya dong. Siap. Santai aja dong. Gila. Terkait mistis apapun nih.
Mm-mm.
Apa yang harus berhubungan sama mimpi?
Enggak cuma mimpi, enggak apa-apa.
Enggak cuma mimpi, enggak apa-apa. Aku agak bingung nih nyari topik mengenai hal-hal mistis ya. Karena setiap hari ya.
Wow.
Setiap hari juga.
Iya.
Gitu loh.
Yang menurut Anda benar-benar tak terlupakan.
Oh, ada sih, ada. Jadi, mulai nih. Okay, mulai. Jadi dulu tuh aku punya enggak, Deng. Jadi dulu papaku.
Ya.
Papaku tuh kan dia kan proyekan gitu. Proyekan terus ke luar daerah. Luar daerah. Terus ya niat balik lah ya, niat balik. Nah, pas di bus, dulu kan tahun berapa itu ya, udah lama banget. Aku belum lahir sih, kayaknya aku belum lahir. Terus, masih ada abangku yang pertama tuh lahirnya tahun 91.
Oh, kejadian ini dialami oleh?
Oleh papaku.
Papa.
Nah, papa tuh mau balik dari proyekan itu kan, naik bus. Karena entah mengapa mobil kantor tuh gak bisa digunain waktu itu. Terus dia naik bus. Terus pas di jalan lintas Jambi ke Sumatera gitu lah ya, gak ngerti aku itu. Nah, busnya tuh berhenti ngangkut penumpang. Nah, salah satu yang ada di penumpang itu ada anak kecil.
Wow.
Kayak gitu.
Terus?
Ada anak kecil. Terus duduk di samping papaku persis gitu. Terus kan entah mengapa ya papaku pada saat itu tuh enggak kepikiran buat nanya adek gitu kan, ibunya mana gitu kan. Karena emang dulu tuh kan posisinya capek.
Iya.
Jadi capek dan memang naik bus itu ya dimanfaatin buat istirahat sama papaku gitu. Terus enggak jawab adeknya kan, yaudah. Bukan gak jawab juga sih, gak ngomong apa-apa gitu loh. Gak ngomong apa-apa. Sampai balik, papaku juga gak ada niatan buat ngajak ngobrol gitu. Balik, dan ternyata turun pun sama papa tuh. Turun sama. Terus pas arah mau ke rumahku tuh juga masih ada itu anaknya ikutin gitu kan. Nah pas disitulah papaku tuh ngeh, kayaknya ini bukan manusia.
Oh berarti
kayak gitu.
Sosok anak kecil yang dijumpai oleh papamu itu hantu.
Ya maybe ya, pada saat itu kan aku belum lahir juga. Kayak gitu. Dan gak ngerti juga kan dulu, masih di pas diceritain kan pas masih kecil banget gitu.
Dan itu berarti ngikut terus.
Nah itu, nah, jadi aku taunya dia ngikut itu karena apa namanya, semenjak papa diikutin sama anak kecil itu, gitu kan, mamaku tuh sering banget kesurupan gitu.
Oh jadi anak kecilnya itu ngikut sampai ke rumah?
Sampai ke rumah dan bukan, mungkin papaku ini ya, batinnya kuat gitu ya, jadi nggak bisa dimasukin sama itu anak gitu. Tapi memang anak itu tuh entah mengapa pengen aja ikut papaku, dan kemudian pas di rumah tuh ya sering masukin mama gitu. Tuh kalau udah masuk tuh ya mintanya tuh aneh-aneh. Kalau di Palembang kan ada yang namanya tekwan gitu kan, bakso. Nah setiap masuk ke mamaku itu pasti mintanya tekwan, bakso gitu. Gak ada tuh yang rokok-rokok, kopi itu gak ada. Adanya yang makanan-makanan berat gitu.
Jangan-jangan mintanya kue bawang lagi. Dikiranya lebaran.
Gak enak kan kue bawang, musir malah katanya gitu. Nah itu, jadi ya udah. Nah semenjak saat itulah si anak kecil itu nempel di mamaku. Masuknya pun saat ketika mamaku lagi penat gitu, lagi banyak masalah, lagi stres gitu. Nah itu mudah banget masuknya. Dan ketika masuk pun harus didampingin sama papaku gitu, gak bisa ditinggal sendirian. Nah itu pengalaman, kok jadi pengalaman papaku ya? Tapi enggak sih, jadi nyambung gitu loh, baik, iya. Nyambung.
Lanjut.
Nah, jadi semenjak itu juga, kemudian aku lahir kan, itu jangkanya lumayan lama tuh dari papaku ketemu sama si anak kecil itu, terus aku lahir gitu kan, dia masih ngintil di mamaku. Terus pas aku udah umur 4 tahun ya waktu itu, 4 tahun. Jadi rumahku di Palembang itu kan, rumah papa kan batu gitu, tapi sampingan sama rumah ibunya papa itu. Nah rumah ibunya papa tuh panggung. Jadi pas sore-sore, aku masih inget banget itu jam 4 sore, jam 4, gak ada yang jam 5 mau ke jam 6, mau maghrib gitu. Nah aku tuh masih main di bawah rumah panggungnya ibunya papaku. Nah di situ tuh papa tuh keluar dari pintu kan, dari pintu, kebetulan pintu belakangnya tuh kan bisa ngelihat rumah panggung itu kan di sampingnya tuh, gitu loh. Nah pas keluar dari pintu papaku tuh kaget gitu. Aku kan kecilnya dipanggil Riris gitu kan, Riris main sama siapa nak gitu kan, iseng lah papaku ngomong kayak gitu ya. Soalnya aku mau maghrib kayak gitu, masih main masakan aja di bawah panggung itu. Terus ya, yang masih aku inget banget, momennya itu aku masih inget entah mengapa, tapi momen-momen yang lain itu enggak inget. Itu aku bilang ke papa tuh gini, main sama mbak gitu kan, main sama mbak. Kaget lagi kan papaku tuh, nanya lagi, mbak yang mana? Terus aku nunjuk kan di depanku tuh, ini mbak, aku bilang gitu. Pakai baju apa mbaknya? Pakai baju merah, kunciran 2 gitu. Oh ngerti lah papaku kan, oh itu gitu. Nah dan setelah itu, tapi wujud yang aku lihat itu ya benar-benar mbak, umurannya sekitar 9 tahun ya, 9 tahun sampai 10 tahun gitu. Dia emang pakai baju merah terus kuncir 2 dan cantik.
Mbaknya ini sosok yang ngikuti papa kamu dari awal itu?
Aku dulunya belum tahu. Nah tapi setelah itu kan aku dibawa ke kayak paranormal gitu kan ya, buat ditutup gitu kan, buat ditutup.
Pernah mencoba untuk menutup?
Iya sengaja mungkin. Sengaja
orang tua yang ngelakuin?
Orang tua. Nah buat ditutup udah
sekali. Itu umur?
Umur ya besoknya langsung ditutup.
Berarti sekitar umur 4 tahun, 5 tahun.
Sekitar umur 4 tahun, 5 tahun. Jadi itu ditutup. Terus apa? Baru dengar-dengar gitu kan cerita kalau misalnya itu yang ikut papa gitu. Ini papaku yang cerita gitu kan. Itu yang ikut papa yang masukin mama juga, namanya tuh Nurma. Kayak gitu. Kayak emang senangnya pakai baju merah. Gitu. Terus dapat omongan dari budeku juga bilang gini. Dia tuh dulu tuh kecelakaan gitu. Yeah, yeah. Dia dulu kecelakaan, terus mukanya itu rusak separoh gitu. Ya, dia orang Belanda, keturunan Belanda kayak gitu. Dan emang kecelakaannya tuh pas di tempat busnya papa tuh naikin penumpang gitu loh. Nah, entah mengapa mungkin ya, mungkin ini bisa jadi dia klop aja gitu sama papa.
Oh, berarti lokasi kejadian dia kecelakaan itu di tempat pemberhentian bis itu?
Ya, bisa jadi, kata aku yang aku dengar-dengar ya. Tapi aku juga nggak pernah nanya gitu. Ya.
Tapi ada mitos nih katanya kalau kalau kita melihat sosok yang pakai yang berbaju merah, itu ada mitos bahwa sosok tersebut meninggal karena penasaran.
Gimana tuh? Penasaran gimana tuh?
Bisa jadi bahwa sosok itu sosok jahat. Oh. Ada pernah dengar mitos itu nggak sih?
Nggak pernah sih.
Yang kalau kuntilanak, kuntilanak
baju merah. Merah.
Nah itu kan ada tuh.
Anjir, merinding gue.
Ya. Mm-hmm. Itu nyambung nggak sama sosok tersebut? Bagaimana tingkah lakunya terhadap Anda?
Kalau cocok logi, kalau cocok logi sih nggak relate ya. Maksudnya nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung mitos itu sama yang aku dan mama alami gitu ya. Karena selama mamaku kemasukan juga dia nggak ngebahayain tuh gitu loh. Dia nggak ngebahayain, cuman ya permintaannya aja yang aneh-aneh gitu. Nah, ada yang aneh lagi gini. Apa mungkin ya semenjak aku ditutup ada kemungkinan dia marah itu mungkin ya lo, karena dia nggak ada teman main lagi di situ. Nah, pada saat aku setelah ditutup itu, jadi nah ini berhubungan sama mimpi antara dunia sadar dan dunia nggak sadar. Pernah waktu itu posisi tuh nggak hujan sama sekali, baik
ya.
Terus itu tuh siang bolong, baik jam 12 siang, jam 1, antara jam 12 sampai jam 1 lah. Nah itu posisinya aku tuh lagi tidur siang, terus kemudian aku ngamuk-ngamuk kayak gitu. Itu persis setelah ditutup ya, ditutup. Aku ngamuk-ngamuk, terus dulu kan masih ada abah, abah tuh kakek kan, panggil abah, masih ada abah. Terus aku minta anterin abah tuh ke luar rumah, tapi harus digendong dan harus pakai payung.
Dan tanpa posisi apa? Itu tanpa alasan yang dimengerti oleh siapapun.
Tanpa alasan yang dimengerti siapapun, dan itu posisi mataku tuh merem, nggak melek gitu.
Oh, berarti itu terjadi tanpa tanpa kemauan Anda.
Tanpa kemauan, dan aku pun nggak sadar itu masalah itu. Nah itu kan kayak gimana ya, kayak kalau di sini kan. Dari sini ini ke Tugu Kasongan tuh. Nah jalannya dari situ, dari rumah ini ke Tugu Kasongan. Dan itu harus pakai payung, harus pakai payung, terus harus digendong. Nah sampai sana, terus balik lagi, terus baru aku bisa lanjut tidur lagi. Kayak gitu. Dan itu terjadi 2 kali. Gitu loh.
Itu kejadian itu pas masih kecil atau kapan itu?
Iya, pas ditutup itu.
Pas ditutup umur?
4 tahun.
Oh, berarti pas ketahuan ngelihat sosok itu langsung ditutup
langsung
spontan.
Langsung tutup spontan. Terus langsung
kejadian
di apa?
Itu
kejadian itu 2 kali.
Iya. terus?
Kayak gitu. Nah, tapi setelah kejadian itu udah aman-aman aja tuh, aman-aman. Paling ya digangguinnya dikit-dikit, tapi bukan aku yang digangguin, kayak gitu. Yang digangguin itu abahku gitu kan.
Enggak, aku penasaran ini. Itu sosok itu kamu anggap sebagai teman atau hanya sosok biasa saja yang selalu kau lihat atau gimana itu? Berteman kah kalian?
Nah, kan aku enggak tahu ya, Bay. Jadi katanya tuh gini. Waktu aku umur 1 tahun nih. Ini cerita ya, cerita dari keluarga aku tahu semua ceritanya. Waktu umur 1 tahun aku dibawa ke proyek di Jambi. Waktu itu papaku bangun apa gitu di Jambi itu. Terus aku ditinggal di rumah panggung sama mamaku. Waktu itu bawa abang yang nomor 1 sama abang yang nomor 2 gitu. Nah, aku tuh ditaruh di dalam di kamar. Dalam kamar, kemudian mamaku tuh pergi cuci piring sebentar. Bentar dong cuci piringnya. Terus tiba-tiba tuh tetangga tuh bilang gini, "Jan," gitu kan, nama mamaku. "Ngapo? Itu anakmu udah dibawa panggung," kata gitu. Hah? Kaget kan ya? Soalnya kan di rumah panggung itu lubang tuh gak ada. Terus jendela juga tinggi. Masa umur anak umur 1 tahun ini bisa keluar ke bawah panggung itu kan?
Ya.
Terus pintu ya dikunci. Ini turunnya dari mana? Gitu. Nah, jadi langsung dilihat mamaku. Pas dilihat tuh, aku tuh lagi masih ngedot dengan posisi yang sama pas mama tinggal di atas kasur. Kayak gitu. Makanya aku langsung dibalikin ke Palembang gitu. Dibalikin dulu, minta urus sama orang-orang rumah sana gitu kan. Biar kalau ada proyek jangan ikut dulu karena bahaya gitu. Dari kecil itu dari umur 1 tahun. Pas 4 tahun main sama si Norma. Nah, itu aku enggak tahu tuh. Kan namanya balita ya, belum ngerti tentang pertemanan, tentang kesepakatan berteman ya gitu kan. Ya kalau main-main aja aku sama Nurma, karena ya asik sih orangnya, suka orangnya. Maksudnya dianya asik
orang bisa, bagi Anda.
Karena ya selama aku kecil itu dia gak pernah menunjukkan keburukan sebelahnya, gak pernah keborokan mukanya, gak pernah. Jadi sampai sekarang pun kalau aku nantar nih lah ya, kalau aku ngeliat itu juga gak pernah hal-hal yang misal kayak orang-orang tuh sering ngeliat Mas Kosong gitu kan, atau Mbak Kuntilawak gitu kan. Dengan wujud yang begitu, kalau ini tuh gak pernah. Aku paling kalau ngeliat tuh ya kayak misal, maaf ya, lu mati gitu kan. Lu mati, terus kan kalau orang mati itu kan lu pucat gitu kan. Nah, ya udah kayak gitu yang aku lihat. Bentuknya ya bentuk kayak manusia dengan baju terakhir yang dipakai.
Oh, berarti jelma-jelmaan yang apa? Yang dilihat oleh orang, yang dikatakan orang lain bahwa sosok-sosok hantu, kuntilanak, pocong segala macam itu tidak nyata.
Ya enggak bisa juga dibilang enggak nyata ya. Aku enggak ngerti juga karena aku belum pernah lihat, jangan amit-amit ya. Ya aku enggak pernah lihat yang bentuk-bentuk aneh-aneh kecuali dalam mimpi gitu. Kalau di dunia nyata kayak gini yang kulihat ya kayak wujudnya ya kayak kamu, tapi pucat. Ini pucat mayat gitu loh. Dan pakai bajunya warnanya ya beda-beda gitu. Aku sempat berpersepsi kalau oh mungkin itu baju yang dipakainya pas terakhir gitu kan. Karena si Norma itu kan juga aku ngelihatnya pas dia pakai baju merah, dan memang dia pakai baju merah kayak gitu.
Jadi gini, kan sepengalaman aku ya, pengalaman aku ini dari cerita podcast-podcast sebelumnya juga sih. Aku pernah berjumpa dengan satu sosok yang berbentuk hitam. Cuman sosok itu tuh berada di atas mayat. Jadi gimana ya? Apakah sosok-sosok mereka itu berubah sesuai kadarnya atau emang benar-benar berbentuk seperti manusia gitu. Karena kan ada yang katanya gendruwo yang segala macam, hitam gede, ada yang berbentuk ular bahkan. Itu kan menurut pandangan Anda lah, yang sering, mungkin bisa dikatakan sering ya, melihat hal seperti itu. Itu gimana itu?
Nah, itu tadi sih, mungkin keterbatasan penglihatan ya. Mungkin ada orang-orangnya yang memang bisa melihat itu genderuwo, itu ular berbentuk manusia gitu kan, atau itu mas kosong dan segala macam kayak gitu. Tapi yang baik lagi yang aku lihat ya cuman bentuknya manusia. Tapi kalau jadi aku belum percaya dengan yang bentuk-bentuk begituan, karena aku belum lihat dan aku juga membandingkan kayak gitu loh. Kok setan di luar negeri dia pakainya kayak gitu kan? Mungkin ada yang dikatakan orang tuh siluman gitu loh. Nah, ya mungkin itu siluman.
Aku juga gini, dengan sosok-sosok dari hantu bule ya, bule. Mereka itu selalu menampakkan sosoknya dengan menggunakan, dengan berwujud cantik, gagah, ganteng, berani gitu. Berbeda dengan sosok-sosok makhluk dari Indonesia. Mereka selalu menampakkan diri dengan wujud-wujud yang membuat kita takut. Itu itu menurut pandangan Anda gimana itu?
Mungkin karena orang Indonesia gak takut kali ya sama manusia. Jadi ya mereka menjelma dengan ketakutan dari orang itu sendiri gitu loh.
Atau mungkin mereka yang takut dengan manusia.
Bisa jadi sih, bisa jadi, beneran bisa jadi. Jadi apa ya, kayak si Norma ini kan, noni Belanda kan ya, bukan noni sih, anak-anak kecil Belanda gitu. Ya apa ya, ya nggak ngerti juga kan dia tuh sebenarnya siapa gitu kan, entah dia dari kalangan jin atau dia memang setan kayak gitu kan, atau memang apa korinnya aku gitu kan, nggak ngerti juga gitu. Tapi ada banyak cerita sih tentang si Norma ini gitu loh.
Oke, mari kita dengarkan satu persatu. Udah ada kopi nih.
Oi, siap. Kalau Norma yang ikut di mamaku ya begitu. Nah, kemudian kan kita lanjut yang tadi ya.
Iya. Kan, sebelum lanjut, ini Norma bahkan sampai sekarang masih ngikut ya.
Iya, tapi dengan nama yang berbeda.
Gitu. Dengan nama
Ani.
Oh, sekarang namanya Ani.
Nah, itu proses dari Norma ke Ani ini agak lucu sebenarnya. Jadi mungkin tadi kan udah tutup nih, terus ada kejadian dua tadi. Nah, terus tuh pernah karena keluargaku kan mulutnya agak ember gitu ya. Jadi itu udah tutup tapi tetap aja ceritain itu si Norma-Norma itu kan. Tetap aja masukin mamaku gitu kan. Jadi pas kelas 3 SD itu aku penasaran aja gitu loh sama Norma yang katanya pernah main sama aku. Jadi ada anak cowok yang nakal. Kalau kamu lihat videonya mungkin kau bakalan ketawa gitu kan. Kalau dia yang lihat videonya dia bakal ketawa, namanya Ari, kelas 3. Jadi dia sering banget jahilin aku kan. Jahilin aku, terus ada yang namanya Diki itu sering banget ngatain papaku gitu. Ya biasalah, misalkan kalau anak-anak kecil tuh kan sering ngatain bapaknya, nama bapak gitu kan. Misal Bayu anak selamat gitu kan gitu. Nah, jadi kan aku pada saat itu tuh marah, kenapa, nggak tahu kenapa marah aja gitu. Terus di dalam hati itu kan kayak gini, Norma kalau misalnya kamu ada gitu kan, kamu datang bantuin aku, nah, kayak gitu. Itu berkali-kali aku sebut itu kan. Tapi pas kelas 3 SD aku ngerasanya magic aja gitu, dia bisa datang tuh magic gitu. Terus dan benar dong, aku kepancing emosi, terus aku ke depan kelas gitu kan, ke depan kelas kan kosong gitu. di depan papan tulis itu. Terus si Ari itu mau ngata-ngatain aku kan, pas aku berdiri di situ, terus si Ari tangannya aku ambil gitu kan, tangannya aku ambil, terus aku nggak inget apa-apa setelah itu. Tapi abis tangannya aku ambil tuh, aku sadar tuh si Ari udah di bawah. Si Ari udah di bawah, terus aku dipanggil ke BK karena beberapa temanku tuh ngadu ke BK, guru BK. Dipanggil lah, hasil aku dipanggil ke guru BK, didudukin, ada aku, ada Ari, ada Farhan, ada Pangeran satunya kan.
Dipanggil ke BK, tidak tahu apa-apa.
Tidak tahu apa-apa. Lucu gak tuh? Gak tahu apa. Terus BK tuh bilang gini ke aku juga kaget, kamu kok bisa ngebanting Ari? Gimana? Lah, kan pada saat itu kan, ya aku gak ngerasa ngebanting ya. Gak ngerasa ngebanting, gak ngerasa nyalakain orang juga. Terus dipaksa buat ngaku kalau aku ngebanting. Dan menurut saksi yang lain tuh, kayak si Farhan, si Pangeran itu, aku juga ngebanting si Ari. Kayak gitu. Terus apa? Ya aku melakukan pembelaan dong. Ya enggak Bu, aku gak ngebanting Ari kok.
Berarti kejadian itu terjadi dengan bantuan si Ani
Norma. Bisa jadi karena memang aku nggak ngebanting kok, sumpah nggak ngebanting aku. Itu aku sering banget ngomong kayak gitu dalam hatiku kan. Terus kemudian kejadian, aku sebel juga sama si Farhan gitu kan. Terus kemudian kejadian itu, kata orang tuh ada kaki yang mangkah si Farhan gitu.
Ada kaki yang
mangkah si Farhan.
Mangkah itu apa?
Mangkah tuh gini loh, ngadang-ngadang sampai si Farhan kejatuh gitu loh.
Jegal.
Jegal si Farhan. Nah, posisi kakinya tuh ada di samping aku. Karena aku lagi duduk di situ kan.
Yeah.
Padahal aku yang enggak ngerasa juga kalau aku yang makasih Farhan sampai jatuh patah tangannya.
Gitu. Sampai patah tangannya
sampai
dong.
Patah tangannya. Terus ya udah, itu kelas 3 kan. Udah lama tuh enggak. Terus aku pindah akhirnya. Aku pindah kelas 5 SD itu, aku pindah ke Bekasi. Pindah ke Bekasi tuh setiap jam 1 malam sampai jam 3 itu selalu kedengeran suara gamelan
di
kamarku. Padahal itu posisi rumahku tuh kan, ini rumah nih. Nah, di sini emang rumah, tapi pasti sepi. Nah, di sini tuh hutan. Dan gak ada sih kandang kambing, tapi kandang kambing kan gak perlu ada gamelan loh. Dan orangnya juga bukan orang Jawa.
Yeah.
Nah, tapi setiap jam 1 itu aku pasti dengar suara gamelan. Itu setiap hari. Dan di situ kan Bekasi ya, gak mungkin ada suara gamelan gitu kan. Dan pas ku tanya sama ibuku kan, waktu itu aku sekamar sama ibuku kan. Dengar suara gamelan gak sih Bu? Enggak dengar.
Pendengaran dari alam yang berbeda
mungkin ya. Tapi ya tetap aja itu gak ku gubris gitu ya. Kan aku gubris sampai tamat SMP tuh aku biasa-biasa aja.
Berarti semenjak pindah itu interaksi dengan si Norma itu berkurang
banget karena mungkin nggak digubris.
Oh iya.
Gitu loh. Ketika dia di, mungkin yang menurutku dia, ketika eksistensi dia itu diterima gitu, lah dia bakal intens gitu. Tapi ketika dia nggak digubris sama sekali, ya dia juga nggak bisa apa-apa.
Ya karena kan ada yang bilang tuh bahwa saat kita menceritakan mereka, mereka akan hadir.
Iya, nah kayak di sini kan hadir gitu.
Saat ini ada?
Belum sih.
Belum.
Belum ke eksistensinya mereka kayak gitu kan.
Jangan sampai ya.
Nah itu.
Terus
ya udah kan, SMA juga udah biasa aja. Nah, kuliah nih mulai bukan si Norma yang ganggu, tapi yang lain yang ganggu. Pernah itu aku di kos. Kosku tuh lantai 2 waktu itu. Terus pada suatu malam, aku banyak tugas, banyak banget deadline-nya. Nah, terus aku memutuskan untuk begadang sampai situ selesai lah ya, sampai itu selesai. Terus apa namanya? Tiba-tiba ini posisinya aku kamarnya paling pojok deket dinding. Itu di lantai 2, pojok deket dinding. Sebelum kamarku tuh ada 2 kamar lagi. Nah, 2-2 kamarnya ini tuh orangnya lagi mudik. Gitu loh. Cuman aku sama depanku tuh ada kamar 1. Satu itu doang, enggak ada lagi. Jadi 4 kamar gitu kan, letter L gitu. Nah, depanku ada, cuman orangnya tuh udah tidur. Tuh. Terus tiba-tiba dari tangga itu kayak ada yang naikin suara sendal. Sampai ke kamarku, ke depan jendela kamarku. Kukira kan mbak-mbak yang bawah ya, Mbak Nana penunggu kos itu kan, keponakannya ibu kos. Karena dia bilangnya nanti malam mau ke kamarku gitu kan. Nah, terus ku panggil lah, "Mbak, kok sampai situ doang?" Masuk gua gitu. Gak nyaut. Terus habis dari situ bunyi lagi tuh suara sendal kan. Tek 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 tek. Nah, kali ini di depan pintu. Gitu suara sendalnya berhenti.
Dipanggil lagi dong.
Kupanggil lagi dong.
Iya. Terus
ih, gak jadi masuk, Mbak. Ngapain turun lagi gitu. Gak masuk. Udah kan. Udahlah ya, mungkin dia turun, aku bilang gitu. Ku biarin aja. Besoknya dong ku tanya sama Mbak Nana. Tuh. "Mbak, kemarin kok gak jadi masuk?" Ngomong kayak gitu. "Hah, masuk? Orang aku tidur jam 10. Oh, Mbak ini udah balik ya? Yang sebelah itu kan. Mbak A udah balik ya? Mbak A kan mudik. Mbak itu, Mbak si B gitu kan. Mbak B udah balik." "Enggak kok." "Oh, Mbak ini, Mbak C yang depan kamarku. Mbak C tidur kan? Orang dia gak ada dari semalam." Anjir, aku bilang kan apa ini Tuhan.
Mbak-mbakan.
Mbak-mbakan. Berarti kan tiga kamar itu tuh ternyata kosong. Kan tadi awalnya aku kira kan yang kamar depanku tuh isi gitu loh. Tapi emang udah tidur. Ternyata kosong. Ya udah akhirnya kan aku, "Kapan baliknya?" aku bilang gitu. "Mungkin besok," katanya. "Oh ya udah deh, aman kok," kayak gitu. Nah, besoknya file yang aku kerjain semalam tuh hilang. Padahal udah aku save gitu kan. Biasalah ya, kok laptop suka error kayak gitu kan. Akhirnya aku harus ngerjain lagi itu tugasnya. Aku kerjain lah, karena memang itu banyak banget. Aku ngerjainnya tuh dari jam 8 malam sampai subuh tuh belum selesai. Kayak gitu. Karena harus mikir ulang kan. Sama bad moodnya, belum sama apanya itu. Nah, setiap jam 1 kejadian gitu lagi.
Gitu terus ya?
Gitu terus. Nah, udah kan. Terus akhirnya aku nginep di kos temanku besoknya. Aku tinggal lah itu kosan 2 hari. Nah, pas hari ketiga pas aku balik lagi, jam 1 tuh enggak ada yang kayak gitu lagi. Aman ya?
Iya.
Aman. Aku tinggal tidur. Setiap aku tidur tuh, lampu tuh enggak pernah aku matiin. Karena mungkin aku takut ya. Takut gelap. Sekarang-sekarang aja yang suka gelap tuh. Jadi pas aku bangun, Bay, posisi lampu tuh mati. Tapi kipas nyala. Kalau misalnya lampu listrik tuh mati, kipas mati juga dong. Nah, ini posisi lampu tuh ya. Lampu tuh yang enggak bisa dimatiin sama orang lain. Lampu tuh jauh, cetekan lampu tuh kan ada tuh tek-tek gitu loh. Cetekan lampu tuh yang enggak bisa dijangkau sama tangan orang dari luar jendela gitu loh. Harus aku yang matiin dan cetekan tuh keras. Gitu loh. Yang enggak cetek langsung mati, enggak, itu harus ditekan lutek gitu loh, baru mati lampunya. Nah, itu setiap pagi tuh kutemui lampuku tuh mati 3 hari berturut-turut.
Setiap bangun tidur,
setiap bangun lampunya tidur, mati. Lampu mati. Padahal kipas nyala. Kayak gitu. Terus aku tanya sama Mbak Nana, Mbak Nana masuk kamarku ya? Tuh. Matiin lampu. Orang kamar Mbak Risna dikunci. Mbak Nana gini-gini ke jendelaku ya biar ini apanya lampunya mati. Orang itu di sana, Mbak. Jauh deh, itu kan gimana sih, Mbak? Gitu.
Wow.
Habis itu aku langsung, kebetulan ibuku lagi di rumah bude kan di Kaliurang. Langsung ke Kaliurang. Tinggal di situ 2 minggu. Aku ceritain kan. Enggak taunya bayi di Kaliurang juga sama.
Wow.
Satu keluarga, aku lagi main HP kayak gini. Main HP kayak gini,